Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza kwa matangazo yetu yanaanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha asubuhi hii, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi, na kukaribisha kwa mikono miwili katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni Machi 18 mwaka 2019. Karibu.
Tunasimama tunakataa ubakaji na mauaji ya kiolela. Tunakataa.
Naam, basi hiyo ni sauti ya matangazo yetu Kumekucha Afrika, ambapo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mamia kadhaa ya wanawake wameandamana kama unavyosikia hapo kuonyesha hasira yao kutokana na matukio ya mauaji ya watoto yanayoendelea huko.
Na vile vile katika habari nyingine, katika makala ya jamii na maendeleo, tutaangazia shindano la kutafuta mrembo katika jamii moja nchini Burundi ya Batwa ama Mbilikimo, italeta manufaa gani.
Tukimpata mrembo Miss Burundi kutoka jamaa ya Batwa, manufaa itapatikana, na ni lazima ipatikane tena mingi kwa faida ya wananchi wa Burundi sisi sote.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu dakika 30. Lakini kabla kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Naam, katika habari za asubuhi ya leo ni kwamba mamlaka nchini New Zealand zinasema kwamba baadhi ya miili ya watu 50 waliouawa katika shambulizi lililolenga waumini kwenye misikiti miwili katika nchi hiyo imeanza kurejeshwa kwa familia zao ili mazishi yafanyike kwa misingi ya utamaduni wa Kiislamu. Waziri Mkuu Jacinda Ardern amesema kwamba kufikia Jumatano wiki hii miili yote itakuwa imerudishwa kwa familia husika. Amesema kwamba wataalamu sita wa kutambua miili kufuatia majanga wamewasili nchini New Zealand kutoka Australia ili kusaidia katika mchakato wa kutambua miili ya waliouawa katika shambulizi hilo la Ijumaa. Siku ya Jumamosi, mtu anayeshukiwa kuwa na itikadi za mrengo wa kulia Brenton Tarrant alifikishwa mahakamani nchini New Zealand kufuatia shambulizi hilo lililofanyika au mashambulizi hayo yaliyofanyika katika mji wa Christchurch. Tarrant mwenye umri wa miaka 28 ambaye ni raia wa Australia akiwa amefungwa pingu alisimama kimya mbele ya mahakama ya wilaya ya Christchurch kabla ya kurejeshwa rumande bila kusema chochote. Kulingana na vyombo vya usalama, watu 34 bado wamelazwa hospitalini. Waziri wa uchukuzi wa Ethiopia Dagmar Whitmoget amesema kwamba matokeo ya awali ya uchunguzi uliofanyiwa vijisanduku vya black box vya ndege ya Ethiopia Airlines nambari 302 iliyoanguka muda mfupi baada ya kupaa kutoka uwanja wa kimataifa wa Bole mjini Addis Ababa na kuwaua watu wote 157 waliokuwemo yanaonyesha uwiano wa karibu sana na matokeo ya uchunguzi wa ajali ya ndege muundo sawa na hiyo iliyotokea mwaka jana nchini Indonesia. Moges aliwaambia waandishi wa habari jana Jumapili kwamba ripoti yenye maelezo ya kina zaidi itatolewa ndani ya kipindi cha mwezi mmoja. Haya yalijiri huku mazishi ya Waethiopia 17 yakifanyika. Mengi ya majeneza yalikuwa tupu kwa sababu ilikuwa ni vigumu kutambua mabaki machache yaliyopatikana katika eneo la ajali hiyo. Serikali ya Ethiopia ilisema kuwa huenda ikachukua hadi miezi 6 kukamilisha mchakato wa kutambua vinasaba vya wahanga wa ajali hiyo. Zaidi ya nchi 30 tayari zimesitisha safari za ndege muundo wa 737 Max huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini kiini hasa cha ajali hiyo. Na mamia ya raia wa Sudan waliingia mitaani katika maandamano ya kupinga serikali katika mji mkuu Khartoum jana Jumapili, wakati serikali ya nchi hiyo ikitangaza kwamba imepata mkopo wa dola milioni 300 kushughulikia changamoto za kiuchumi zilizopelekea ghasia nchini humo. Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Maandamano hayo yalianza mwezi Desemba kutokana na kuongezeka kwa bei za bidhaa na uhaba wa chakula na haraka kubadilika kuelekea kutaka rais wa nchi hiyo Omar al-Bashir aachie madaraka, na kupelekea moja ya upinzani wa hali ya juu tangu rais wa nchi hiyo kuchukua madaraka karibu miaka 30 iliyopita. Majeshi ya usalama yamejibu kwa kandamizaji wa hali ya juu ambao wameua darzeni ya watu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, maandamano haya yanaongozwa na taasisi ya wasomi wa Sudan, muungano unaojitegemea wa wasomi. Picha zilizoonekana kwenye mitandao zilionyesha darzeni ya watu wakiandamana mjini Khartoum na mji pacha wa Omdurman wakiimba uhuru, heshima na haki. Watu hao wakiimba pia wanataka kuanguka kwa utawala, wakiiga wimbo maarufu wa vuguvugu la nchi za Kiarabu la mwaka 2011 ambalo kwa muda mfupi lilipinga matumizi makubwa kupita kiasi ya madaraka na ukatili katika eneo hilo, lakini hayakufika Sudan. Katika baadhi ya video, majeshi hayo yanaonekana kutumia gesi ya machozi kutawanya waandamanaji. Hakukuwa na maelezo ya mara moja kutoka kwa maafisa jana Jumapili, na msemaji wa serikali hakutoa jibu lolote katika maswali aliyoulizwa. Maandamano haya ya Jumapili yametokea wakati ambapo ujumbe wa bunge la Marekani unaelekea nchini Sudan kukutana na maafisa wa serikali na viongozi wa upinzani kabla ya kuanza kwa raundi ya pili ya mazungumzo kati ya nchi hizo mbili. Wanaharakati wanasema watu wapatao 57 wameuawa katika maandamano ya hivi karibuni, lakini serikali inasema ni watu 31 waliouawa, ikiwa ni pamoja na polisi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Shirika la chakula duniani WFP limesema kwamba limetuma tani 20 za misaada ya dharura ya chakula kwa njia ya ndege kwa waathiriwa wa kimbunga Idai ambacho kimesababisha mafuriko na uharibifu mkubwa kwenye maeneo kadhaa ya kusini mwa Afrika, ikiwa ni pamoja na Malawi, Msumbiji na mashariki mwa Zimbabwe. Umoja wa Mataifa umesema kwamba kufikia sasa kimbunga hicho kimeathiri takriban watu milioni 1.5. Msemaji wa WFP Heath Vahosar amesema kwamba shirika hilo pia limeshirikiana na serikali na kutoa boti 30 kwa ajili ya kusafirisha chakula nchini Msumbiji. Vahosar alisema kwamba WFP imefadhili ndege zisizo na rubani kwa ajili ya kufikia maeneo ambayo ni vigumu kwa misaada kufika kutokana na kuzingirwa na maji. Kimbunga Idai kilitua karibu na mji wa Beira nchini Msumbiji siku ya Alhamisi. Na wakati huo huo, serikali ya Zimbabwe imetangaza kwamba idadi ya watu waliokufa kutokana na kimbunga hicho Idai imepanda na kufikia 64. Kimbunga hicho kimesababisha hasara kubwa mashariki mwa nchi hiyo na kuharibu nyumba, madaraja na barabara na kuifanya vigumu sana kwa shughuli za uokozi kuendelea. Waziri wa serikali za mitaa wa Zimbabwe, July Moyo, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba idadi ya waliokufa ambayo awali ilikuwa imeripotiwa kuwa ni 31 sasa imepanda maradufu. Moyo amesema kwamba baadhi ya miili ilipatikana ikielea kwenye mito. Serikali imetangaza hali ya dharura katika maeneo yaliyoathiriwa, huku Rais Emmerson Mnangagwa akitangaza kwamba amekatiza ziara yake katika falme za Kiarabu ili kushiriki kwa karibu katika taratibu au kuratibu shughuli za uokozi. Zimbabwe tayari inakabiliwa na hali mbaya ya ukame, na Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba watu wapatao milioni 5.3 wanahitaji chakula cha msaada mwaka huu.
Naendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kujia moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu alfajiri hii ni huko Kivu ya Kusini, ambapo mamia kadhaa ya wanawake wameandamana mwishoni mwa juma katika eneo la Kabamba wilayani Kabare ili kuonyesha hasira zao kutokana na matukio ya mauaji ya watoto yanayoendelea huko yakifuatiwa na ukeketaji wa sehemu zao za siri, vitendo ambavyo vinaendeshwa na watu wasiojulikana. Mwandishi wetu Mitima de la Chance ameelekea huko Kabamba, kilomita 50 kaskazini mwa mji wa Bukavu, na kuandaa ripoti ifuatayo.
Hawa wanawake kutoka vijiji vya Kajuchu, Katana, Mabingu, Ihimbi, Nyakishe na pembe nyingine za wilaya ya Kabare, na hata pia wengine waliotoka mjini Bukavu, walikutana huko Kabamba ili kusema kamwe hali kama na hii siendelee kusikika mara tena katika Kivu Kusini, na hivyo kujaribu kufanya kilio cha ziki ili sauti zao zisikike katika ngazi za kitaifa na kimataifa.
Tunasimama, tunakataa ubakaji na mauaji ya kiolela. Tunakataa, tunakataa, tunakataa.
Maake mauaji njo mauaji na tutesa. Usitume tena mtoto mangaribi banaua. Usitume mtoto ile sabu nataka kucha banaua. Kuku njusha kwa na Valeri kushinda Mungu. Batulindia usalama.
Wakazi wengi wa Kabamba wanashuhudia kukerwa na asari hii ya kuwateka nyara watoto, kuwanyonga kwa kamba inayoitwa kawaida kabanga, na kuwakata viungo vyao vya uzazi kwa mazumuni ya ushirikina kabla ya kuitupa mili yao porini.
Hapa pia viko vinapitikana ni vya kulilisha. Ni vya kulilisha zaidi sana watu wenye wangali na zamiri. Ndio maana tuko hapa siku ya leo. Watoto wadogo walibakwa. Na saa wanamuona maiti wanakuta hana viungo vya uzazi. Na saji wale watoto ni wa chini ya miaka 16, wanawake zaidi.
Kwa kujaribu kuhamasisha wakazi ili ujeuri huu ukomeshwe, shirika ambalo linapambana dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia V-Day liliendesha kampeni inayoitwa 1 billion raising huko Kabamba na kualika viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujihusisha na hali hii. Kiongozi wa V-Day Christine Descriver anaeleza:
viongozi kwanza niko napenda niwaambie batumike kazi yabo. Kampeni ilishashoba baki batumike kazi yabo kujube nyewe ko pale. Iye population kuangalia namna gani taishi muamani, abalombe kitu ingine. Bali tuzika bazima, bali tuuya batoto, bali tubakia babebe batate betu. Meleo munaanza sasa kukatakata batoto, unaenda uzisha kusema batafanya madawa nayo, munakamata makamba balishaita kabanga. Munauwa bato sema munauzisha ile kamba inageuka kamba magic. Tuanzie kama ulikuwa wa vile uanzie kwanza kuua wewe peke mtoto wako. Jua nini unaenda kuua watoto wa vingine.
Mkuu wa eneo hili la Katana, Janvier Birego, anaalika wakazi kushirikiana na polisi ili kuwasaka wahusika.
Kuuzisha hiyo viungo vya watoto vyenye wanakata kumwili, hakuna soko ya ile viungo vyenye wanakata. Ndio naomba population yangu wakue vigila. Wale watu wenye kututatiza wawa denose usweti wapatie serikali ajiokipe nao.
Wanawake hao wameahidi kwamba wataandamana mara tena barabarani siku za usoni ikiwa sauti zao hazitasikika. Kutoka Kabamba, Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika.
Tunaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Watu walojihami kwa bunduki waliteka kambi moja ya kijeshi na kuwaua wanajeshi 16 na kuharibu magari kadhaa katika jimbo la Mopti nchini Mali. Msemaji wa jeshi Tiem Kosagari amesema shambulizi hilo lilitokea usiku wa kuamkia jana na kwamba lilisababisha uharibifu mkubwa katika kambi hiyo. Rais Ibrahim Boubacar Keita amewasifu wanajeshi waliouawa na kuwaita majasiri au wajasiri walokufa wakiwalinda raia dhidi ya maadui waoga. Vurugu zimekuwa zikishuhudiwa katika nchi ya Mali tangu mwaka 2012 wakati wanamgambo wa Kiislamu ambao wanashirikiana na wale wa Tuareg waliteka maeneo ya kaskazini na kuanza safari za kuelekea kwenye mji mkuu wa Mali, Bamako. Hata hivyo majeshi ya Ufaransa yakishirikiana na yale ya serikali ya Mali yalifanikiwa kuzuia uvamizi huo. Na rais wa Brazil Jair Bolsonaro aliwasili hapa mjini Washington jana Jumapili kwa mkutano na mwenyeji wake Donald Trump katika ziara ambayo inatarajiwa kuimarisha ushirikiano kati ya viongozi hao wawili na pia kuongeza shinikizo dhidi ya serikali ya Venezuela inayokabiliwa na mzozo. Bolsonaro, ambaye anaandamana na mawaziri watano wa baraza lake, aidha atakutana na kiongozi wa taasisi ya nchi za Amerika maarufu OAS. Waandamanaji walikusanyika nje ya White House hapa Washington, baadhi yao wakibeba mabango yaliokuwa na ujumbe muuaji, wakimshutumu Bolsonaro kwamba alishirikiana na washukiwa waliomuua mwanaharakati wa haki za binadamu Marielle Franco, ambaye alipigwa risasi na kuuawa mwaka jana katika mazingira yanayotatanisha. Bolsonaro ni mshirika wa karibu wa Trump na ana msimamo unaowiana na ule wa kiongozi huyo wa Marekani katika masuala kadhaa, ikiwa ni pamoja na kupinga uongozi wa rais Nicolas Maduro.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Na tukirejea kwa waandishi wetu, ni kwamba taasisi ya kimataifa ya uhamiaji IOM inaripoti kwamba Amerika ya Kusini imechukua nafasi ambayo awali ilishikiliwa na bahari ya Mediterranean kama sehemu hatari kuliko zote kwa wahamiaji duniani. Sandy Shomari anaisoma taarifa ya mwandishi wetu Lisa Schlein akiwa Geneva.
Maelfu ya wakimbizi na wahamiaji hao wamefariki dunia wakati wakifanya safari ngumu kwenye bahari ya Mediterranean kuingia Ulaya. Rekodi hiyo ya kutisha ya kila mwaka sasa imeshikiliwa na Amerika ya Kusini. Msemaji wa IOM, taasisi ya wahamiaji duniani, Joel Milman, anasema tangu Februari mosi, vifo 79 vimetangazwa kwenye njia hii. Anasema hili ni ongezeko karibu mara tatu kuliko idadi iliyoripotiwa katika bahari ya Mediterranean. Alisema nakubaliana kwamba ongezeko la idadi ya vifo ni kutokana na ongezeko la uhamiaji kutoka nchi za Amerika ya Kusini kuelekea Marekani. Aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba safari hiyo imekuwa hatari zaidi kwa sababu ya utegemezi zaidi kwa wakimbizi hao kwa wanaofanya biashara haramu ya usafirishaji binadamu kuwasaidia kwenye mpaka wa Marekani.
Circular migration, in which there were repeat customers every year in Latin America going to jobs, has largely ended.
Uhamiaji wa kwenda na kurudi ambao ulikuwa kwa kiasi kikubwa kutoka kwa nchi za Amerika ya Kusini umemalizika. Kwa hiyo ina maana kwamba uhusiano kati ya wahamiaji na watu wanaowasaidia unakuwa mgumu sana, na wanakumbana na watu walio wahalifu wa hali ya juu zaidi kuliko walio kuwepo miaka 10 iliyopita. Na hiyo inajionyesha wazi kutokana na idadi ya watu wanaouawa.
Milman anasema wasafirishaji hawa haramu wa binadamu siku zote wanafanya mambo ya hatari ya kutafuta njia za mkato ili kuongeza faida wanayopata. Anasema wengi wanaendesha magari yasiyo salama na mara nyingi upelekea ajali mbaya. Siku 10 tu zilizopita ameona ajali mbaya ya gari kubwa huko katika jimbo la Kusini la Mexico la Chiapas, iliua raia wapatao 24 wa Guatemala, wanawake na wanaume. Anasema mwaka huu umekuwa mbaya sana kwa raia wa Guatemala. Anasema ajali hii ilikuwa mbaya kuliko zote kuripotiwa na IOM katika miaka mitano. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukielekea huko mashariki mwa Kongo, kampeni za uchaguzi wa wabunge wa mikoa na taifa zimeanza katika miji ya Butembo na wilaya ya Beni, sehemu ambako wananchi hawakushiriki uchaguzi wa Desemba 30 mwaka 2018 kutokana na usalama na ugonjwa wa Ebola. Ila safari hii uchaguzi utafanyika tarehe 31 Machi katika wiki mbili zijazo. Austeri Malivika anayo taarifa zaidi.
Ni kampeni za wiki moja ambazo zimeanza katika miji ya Butembo, Beni pamoja na Yumbi, sehemu ambako wananchi hawakushiriki uchaguzi wa tarehe 30 Disemba 2018 ambako wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walichagua rais wao pamoja na wabunge. Tume huru ya uchaguzi inasema kwamba uchaguzi ulisimamishwa katika maeneo ya Beni, Butembo pamoja na Yumbi kutokana na ukosefu wa usalama na vile vile ugonjwa wa Ebola. Safari hii kampeni ya wiki moja na nusu imeanza katika miji ya Butembo pamoja na Beni. Japokuwa ugonjwa wa Ebola unaendelea kuongezeka katika mji wa Butembo, lakini tume huru ya uchaguzi imesema uchaguzi utafanyika tarehe 31 mwezi huu, yani katika wiki mbili. Kwenye laini ya simu unazungumza naye Kambere Kalumbi Ferdinand, ambaye ni mmoja wanaogombea uchaguzi wa ubunge wa mkoa pamoja na taifa katika mji wa Butembo.
Ndiyo, ni kweli shambra shamba zinaanza. Unajua kama CENI alikubalia kwa sisi wa kandideti kufanya kampeni kwa muda wa wiki mbili, kusudi tukumbushe wandugu namba zetu za kampeni kama ni gani, na yote yaendeka sawa sawa.
Na wakati huu wa kampeni, nyinyi wabunge mnafanyaje kampeni yenu wakati ambapo kuna ugonjwa wa Ebola?
No, hivi ugonjwa wa Ebola watu wamekwisha kujua kama hii ugonjwa uwepo, wanazoea wamejua kujikinga mambo ya Ebola. Watu wanasikia na waze matibabu na kuwavitisha ambayo ilikuwa ya kuatake hii ma centre ya treatment, nayo na waza jeshi na chunga, polisi na chunga, yote napita salama.
Katika sehemu kama za Beni, wananchi wengi wamepoteza vitambulisho vyao, na sasa hivi wameanza kumiminika kwenye ofisi za tume huru ya uchaguzi kutafuta vitambulisho ambavyo vilipotea kutokana na ukosefu wa usalama. Jean-Pierre Mbungi yuko hapa kwenye ofisi ya tume huru ya uchaguzi katika mji wa Beni akitafuta kitambulisho chake.
Ndio tunazisalisha jo uchaguzi, na ndio nacho tumekia tafuta makarte, jo bila karte hawawezi vote, na kubiro ya fasi kubatu wanda vote, wanalomba karte elekter, jwa wakisidi kuvote.
Wengine ikiwa walipoteza vitambulisho vyao, ni kwa sababu wamekuwa wakielekea mashambani kila siku, na huwa vinaharibika kwa mvua. Ni kama mama huyu Kahindo Frasine, ambaye vile vile hana kitambulisho.
Mekia tafuta karte lipoteaka, hotela tuna toka mshamba, matu wana enda mshamba na makarte, jika angukaka. Kutu karte njo maisha mungu. Hili nyeko itile bila ukarte hautavote.
Watu wengi hawana vitambulisho na wamekuwa kilazimika kwa sasa kuelekea kwenye tume huru ya uchaguzi ili iwape vitambulisho vipya. Kampeni katika maeneo ya Butembo imefanyika wakati ambapo watu wamekuwa katika umakini mkubwa kwa sababu kuna ugonjwa wa Ebola ambao umekuwa ukisababisha vifo vya watu. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na katika jamii na maendeleo hii leo tunaangazia shindano la kutafuta mrembo katika jamii moja nchini Burundi ya Batwa. Ni shindano ambalo linafanyika kwa mara ya kwanza nchini humo, lengo ikiwa ni kusaidia jamii hiyo iliyoacha nyuma kimaendeleo ili ibadilike na kuchangamkia fursa za maendeleo nchini humo. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidallah Hakizimana anayo taarifa kamili.
Jamii ya Batwa ama raia mbilikimo inakadiriwa kuwa 1% ya raia wa Burundi. Ni jamii ambayo inaonekana kuachwa nyuma na maendeleo. Hadi sasa idadi kubwa yao wanaishi kwa kutengeneza mitungi, huku wanaume wakiishi kwa kufanya sanaa ya vyuma, kutengeneza mikuki, visu na kadhalika. Lengo la kutafuta mrembo kwa jamii hiyo ambayo kimaumbile inaonekana kuwa si wazuri ni kwa ajili ya kuwaendeleza na kuhamasisha kwa ajili ya kuchangamkia fursa za maendeleo. Felicia Minani Nsengiumva, ambaye shirika lake lilaandaa shindano hili, anasema namna fikra hiyo ilivyomjia kichwani.
Fikra mimi naona zimetoka kweli kwa Mungu, sababu tangia niko mtoto mdogo nilikomara naona maisha yao haiko kawaida sawa warundi wengine. Njoo wakati moja nikapata fikra ya kuanda chama au association kwenye COVID. Kupitia hiyo nikatafuta njia ya kuwasaidia. Sasa wakati tulikuwa tunapana msaada, njoo nilikuwa nawaona watu warembo wazuri. Nikasema nini katika hii Miss Burundi? Siwaonaje? Njo nikawaza. Kupitia sasa Fondation Femme de Java nikaongea na wenzangu kwa hiyo swali, wakaitika kabisa, wakasema ndiyo, acha tufanye kitu tuwasaidie.
Tayari kuanzia mwezi wa Februari mchakato wa kuwatafuta wasichana kutoka jamii hiyo ambao watashiriki kwenye shindano umeanza. Izake Bakanibona anaongoza kamati ya maandalizi ya shindano hilo.
Basaba yuko kuita video higanwa
Hapa anasema msichana ambaye atatakiwa kushiriki anatakiwa kuwa na angalau urefu wa mita moja na sentimeta 50. Urefu huo wanao watu si wafupi kama wengi tunavyofikiria. Ni dhana tu, wasichana kutoka jamii ya Batwa ni wazuri, wana akili na urefu wanao, anasema. Felicien Minani Sengiyumva ambaye shirika lake ndio liliandaa mashindano haya, anasema mrembo kutoka jamii ya Batwa ambaye atachaguliwa atasaidia kuendeleza mila zao.
Mila yao na utamaduni wao hatupendi ipotee. Misi Inakaranga atasaidia vitambulike sana, atasaidia ili visipotee. Sina mashaka kweli tukimpata mrembo Miss Burundi kutoka jamii ya Watwa. Manufaa ikapatikana, na ni lazima ipatikane tena mingi, kwa faida ya wananchi wa Burundi sisi sote kwa ujumla, na hasa kwa watu binafsi.
Tayari baadhi ya wasichana kutoka jamii hiyo wameanza kujitokeza na wanataja kuridhishwa na shindano kama hili.
Iganiteka kwa kugwa bigeme bindangakaranga.
Na hapa anasema ni faraja kwetu wasichana kutoka jamii ya Batwa. Hii ni mara ya kwanza sisi wasichana kutoka jamii ya Batwa tukishiriki katika shindano kama hili. Ni kama vile walikuwa walitubagua. Jamii ya Batwa kinyume na jamii zingine za makabila ya Bahutu walio wengi hapa nchini na Watusi walio mavazi yao ni duni, watoto wao hawasomi na viongozi tawala wanawatuhumu kujitenga. Aidala Kizimana, Jamii na Maendeleo, Bujumbura, Burundi.
Naam, nimshukuru Aidala Kizimana kwa makala hayo ya Jamii na Maendeleo. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, msikilizaji, ambayo yanapatikana pia kupitia kwenye tovuti anwani yetu ya www.voaswahili.com, kwanza tuungana naye BMJ Muridhi kuweza kupata muktasari wa habari.
Mamlaka za New Zealand zinasema kwamba baadhi ya miili ya watu 50 waliouawa katika shambulizi lililolenga waumini kwenye misikiti miwili siku ya Ijumaa imeanza kurejeshwa kwa familia zao ili mazishi yafanyike kwa misingi ya utamaduni wa Kiislamu. Waziri wa uchukuzi wa Ethiopia, Dagmar Witmoget, amesema kwamba matokeo ya awali ya uchunguzi uliofanyiwa vijisanduku vya black box vya ndege ya Ethiopian Airlines nambari 302 iliyoanguka muda mfupi baada ya kupaa kutoka uwanja wa kimataifa wa Bole mjini Addis Ababa na kuua watu 157 wote walokuwemo, yanaonyesha uwiano wa karibu sana na matokeo ya uchunguzi wa awali wa ndege muundo sawa na hiyo iliyotokea mwaka jana nchini Indonesia. Mamia ya raia wa Sudan waliingia mitaani katika maandamano ya kupinga serikali katika mji mkuu Khartoum jana Jumapili, wakati serikali ya nchi hiyo ikitangaza imepata mkopo wa dola milioni 300 kushughulikia changamoto za kiuchumi zilizopelekea ghasia katika nchi hiyo. Shirika la chakula duniani WFP limesema kwamba limetuma tani 20 za misaada ya dharura ya chakula kwa njia ya ndege kwa waathiriwa wa kimbunga Idai ambacho kimesababisha mafuriko na uharibifu mkubwa katika sehemu mbalimbali kusini mwa Afrika. Serikali ya Zimbabwe imetangaza kwamba idadi ya watu waliokufa kutokana na kimbunga hicho imepanda na kufikia 64. Kimbunga Idai kimesababisha hasara kubwa mashariki mwa nchi hiyo na kuharibu nyumba, madaraja na barabara na kuifanya vigumu sana kwa shughuli za uokozi kuendelea. Na watu waliojihami kwa bunduki waliteka kambi moja ya kijeshi na kuua wanajeshi 16 na kuharibu magari kadhaa katika jimbo la Mopti nchini Mali. Msemaji wa jeshi TM Kosagari amesema shambulizi hilo lilitokea usiku wa kuamkia jana.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, upande wa stili Diodon Chubahiro, jina langu ni Sunday Shumari kutoka hapa Washington. Kwa heri kwa sasa.